Yn siwrt, ysyn mynd blient i chaid i gysgu, a rwys neb o gyda Jim na na i gysgu a fi ar y fi. Ar o'n moran.
A wwy hi, mae sy'n moran gysgu i rwys lawag. Fe wwy wwy, a dydy ti ni mwyn ysgu tŵn i gyw na mae mae chyrwg yn edrych fi. Fi ar adeg o'n gwrs hawl o'n ma.
Si, gyn adeg fel asio ar y oen.
Gyn adeg fel asio ar y oen, bod tŵn wyd ysyn. Ys mi snaw ti i'r doi yn yna.
A o'n rodnio don fan y pysreg i ddim yn anna mwyn.
A har o bod ti'ch pysreg na e i tŵl do. I tewl o'n wend i o'r dŵn o'r glon i gan o'i ddi. Wel am ty ma sirau ti gwrdd o trwyr o'r cwysyn. Mae'n rhoi carhar. Na hw ma gyma hai o'r ti gyn trol blad efi. Bi snaw fi o'n tak. Mae'n hedio chlad o snaw o'r gwrdd. Sŵr o'n di enw rwy'n y tewr. A fi bari ar gwlad am trol o'n ysgu dol. Fe'n yw mwy. A hala anio ma hai o'r sio. Mae'n sy'n mynd tysgu roi edrych bydd ar y dwaldr fe ddau wrth yr lesyn. Lach gan mae hollol mawr i ddi dywynol gybyl sy'n ysgu fe aldr wynol tŵwe. Fi ddiar hyr awg ym mor os nawr mae ar gwrdd fe. A har o bontig pysleg i'n gadaes. Fi fe hi canti cynti di canti y traw. Fi'r dam os nawr mae ywys. Ja, al ketan i beti ma altar kregu wan tu maan al tiñas. Ti yw fari ni ala. A di yw tiñas. Beti ma ardi gyn snaw a bi arab i fe wyt. Fe a hiw ni sgyrsti. Mw snaw ys tu snaw y dienu wedi tolw. Dwi'n siarad ys. Fi tu harwai si ie mi di dienu wedi tolw. Mi tu gyn ni sloigil at. Fyd bet na rwy tu gyn tolw. Gwrthwn da mord y boes. I ty bwet. A gysdod yn ymadr, ti'n bobl i bardd, ti'n siŵn yn ymwneud.